Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegelti je izjavio da će pokrenuti pravnu akciju protiv svih medijskih kuća i novinara pojedinačno koji su tvrdili da je on počinio neke krivične radnje.
Naravno da svi novinari imaju pravo da kritikuju, da se osvrću na rad pravosudnih institucija, to je potpuno dozvoljeno. Međutim, onda kada se u obavljanju svih svojih poslova izađe izvan okvira dozvoljenog i uđe u domen klevete ili eventualnog izvršenja krivičnog djela, tada više ni novinari nisu izvan zakona.
Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH otvorila predmet protiv bivše glavne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo, a danas sutkinje suda Bosne i Hercegovine Dalide Burzić na osnovu medijskih napisa da se 11 tužilaca tužilaštva kantona Sarajevo žalilo VSTV-u na njen rad. Predsjednik međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karvel Agius u intervju za naš radio kaže da je rat gotov, ali se nastavio ideološki rat mržnje među etničkim grupama koji mora biti zaustavljen.
Mora postojati nacionalni napor da bi se to zaustavilo. Drugi će vam pomoći u tome, ali prvo morate pomoći sami sebi, jer bez toga niko se neće umiješati u vaše odnose.
Predsjedavajući Doma naroda BH parlamenta Bakir Izetbegović sazvao za ponedjeljak hitnu sjednicu Doma, a na dnevnom redu nalaze se samo dvije tačke, i to izbor članova stalnih komisija Doma naroda i imenovanje članova delegacije BH parlamenta u parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Evropska unija će 28. juna u Beču predsjedavati sastanku zemalja potpisnica nuklearnog sporazuma sa Iranom. Više od 1100 otetih stranih žena oslobođeno u policijskim racijama pet zemalja jugoistočne Azije. Najmanje 30 ljudi poginulo u požaru koji je zahvatio kuću koja se koristi kao tvornica šibica u indonezijskoj pokrajini Sjeverna Sumatra. U 17 sati i 54 minuta na sjevernoj zemljenoj polulopti počinje ljeto koje će trajati do 22. septembra. Vrijeme za vikend, pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija poručio je danas kako će tužiti sve medije, novinare i političare koji su tvrdili da je on umiješan u korupciju. Tegeltija je u pauzi zasjedanja VSTV-a rekao da niko nije iznad zakona, pa ni on sam, te da je i on podložan svim zakonima koji vrijede u Bosni i Hercegovini, informiše Aida Đugum.
Trećeg dana zasjedanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koje se dešava u jeku afere potkivanje, predsjednik ove pravosudne institucije Milan Tegeltija najavio je tužbe protiv medijskih kuća i novinara, političara i svih onih koji su, kako je rekao, iznosili netačne tvrdnje o njegovoj umješanosti u korupciju.
Ovakve tužbe bit će podnijete i u inostranstvu, posebno u Saveznoj Republici Njemačkoj. Podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima protiv osoba koje su svjesno konstruisale i plasirale lažne vijesti koje su imale za cilj moje stavljanje pod krivični i disciplinski progon. Podnošenje disciplinskih prijava protiv nosilaca pravosudnih funkcija koji su se suprotno kodeksu sudijske etike direktno upleli u tekući krivični postupak pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine, sugerišući tužilaštvu da bi ja u istom postupku morao imati status osumnjičenog.
Tegeltija je rekao da će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava zbog javnih izjava sudije Farisa Vehabovića koji se prema njegovom mišljenju upleo u postupke u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća rekao je da se ovim ne guši sloboda medija.
Iz prostog razloga što ja kao građanin imam pravo da se zaštitim od insinuacija i kleveta koje imaju za cilj nanošenje štete meni lično. Prije svega pravo na novinarsko izražavanje u potpunosti izražavam, pravo na istraživačko novinarstvo u potpunosti podržavam.
Ovakva reakcija predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije, kako je ocijenio politički analitičar Enver Kaza za N1, jednaka totalitarnim režimima.
Nema odvratnije, nema amoralnije, nema grosomornije izjave od njegove prijetnje da će tužiti medije, pri čemu je vrlo jasno da nije demantiran snimak, niti je poništen jedan dokaz, nego se stvar okrenula u tipičnom spinu i Tegeltija sada pokušava sebe predstaviti kao žrtvu.
Inače, afera potkivanje pokrenuta je prvo pisanjem, a onda i objavom video snimka portala Žurnal, u kojoj je, kako je navode u žurnalu, Milan Tegeltija trgovao krivičnim istragama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Agius u intervju za naš radio kaže kako bi borba protiv negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca morala biti institucionalna odgovornost. Prema njegovim riječima, onim strukturama koje negiraju zločine se ne smije dozvoliti da nastave tako. Rat je, kaže Agius, u razgovoru sa Dženanom Halimović gotov, ali se nastavio ideološki i rat mržnje među etničkim grupama koji mora biti zaustavljen.
Gospodin Agius, nakon svih odluka tribunala i onih od strane rezidualnog mehanizma, još imamo negiranje genocida, minimiziranje zločina i glorifikaciju ratnih zločinaca. Kazali ste da će uvijek biti takvih pokušaja, ali šta to govori o našem odnosu prema nekim od najtežih zločina na ovim prostorima?
Da, rekao sam to i ponavljam. Ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i ne i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom. Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti. Ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
No, te strukture smatraju da je tribunal zapravo sudio određenim nacijama.
To je velika zamjena teza. Tribunal je imao krivičnu funkciju, a krivični se zakon ne odnosi na države, već na pojedince. Tribunal je imao zadatak da se bavi individualnom krivičnom odgovornošću, ne odgovornošću država.
Uprkos svemu što je urađeno, percepcija ljudi ovdje je da rat još nije završen, već samo nastavljen, ali drugim sredstvima.
To je ispravna procjena. Rata u smislu borbi nema, hvala Bogu, ali tu je i dalje rat ideologija, riječi, mržnje i animoziteta između etničkih grupa i dalje je tu previše nacionalizma. Mora postojati nacionalni napor da bi se to zaustavilo. Drugi će vam pomoći u tome, ali prvo morate pomoći sami sebi, jer bez toga niko se neće umiješati u vaše odnose.
Situacija na Vučjaku, novoformiranom prihvatnom kampu gdje su izmješteni migranti koji su se nalazili van prihvatnih centara u Bihaću, polako se stabilizuje. Broj migranata svakodnevno se mijenja, a brigu o njima za sada jedino vode volonteri Crvenog krsta Bihaća, koji im uz dva dnevna obroka obezbjeđuju higijenske i druge potrepštine, javlja Dženeta Duraković.
Trebalo je nekoliko dana da se migranti naviknu na novonastalu situaciju, ali odnos sa volonterima Crvenog križa grada Bihaća, koji se jedini u ovom trenutku i brinu o njihovim potrebama, poprilično dobar. Podjela obroka vrši se sada bez prisustva policije, a jučer su migranti zajedno sa volonterima očistili prostor oko i unutar kampa. Sela Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Naš odnos je postao nekako jako dobar iz razloga što nam nije potrebna policija. Tako da smo jučer inicirali jednu akciju čišćenja na samoj lokaciji. Kad su on to vidjeli, onda su i oni počeli prilaziti nama, tražiti vreće, rukavice.
Sigurnosna situacija kako u kampu na Vučjaku, tako i gradu Bihaću za sada je stabilna. No da bi tako i ostalo, kaže portparol policije Aleš Ridljedić, podhitno se moraju obezbijediti bolji uvjeti za boravak migranata u kampu.
Ako sami migranti ne budu zadovoljni potpuno sa ovim centrom, možemo imati problema da oni ponovo, jer su i pokušavali da se vrati na područje grada. Što opet usložnjava situaciju i dodatne poslove zadatke daje nama u radu.
Brojno stanje onih koji borave u kampu svakodnevno se mijenja. Jedni dolaze, drugi odlaze, ali Crveni križ grada Bihaća svakodnevno obezbijedi 1400 obroka, odnosno doručak i večeru. Problem sanitarnih čvorova, kažu, uskoro bi trebao biti riješen. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi smo još sad na putu da osiguramo toalete gore i to je ono što mi možemo raditi. Ni mi ne želimo da oni budu gore u nakim uslovima, ni mi ne želimo da centar migracijski bude na Vučjaku, ali ne želimo da se dešava ono gleda što nam se dešavalo. Pozivam sve međunarodne organizacije, agencije Ujedinjenih nacija, nevladine organizacije da nađemo neku bolju lokaciju ako se slažemo da ova ne valja i da zajedničkim sredstvima tim ljudima napravimo humanije uslove za život.
Katarina Zolić, Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Mi u skladu s našim humanitarnim mandatom imamo naprosto obvezu pružiti barem onu osnovnu humanitarnu pomoć i to je ono što činimo. Jednako tako nadamo se pronalasku rješenja koje će biti bolje i humanije kako za same migrante, tako i za ljude koji im pružaju pomoć.
Istovremeno, inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove i dalje vrše kontrolu privatnih objekata na području grada Bihaća koji nude usluge smještaja. Migrante koji se zateknu u objektima bez valjane dokumentacije izmještaju na Vučjak, a objekte pečate. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Državljanin Švedske Bruno Batinić, kojeg je jučer policija privela u Banja Luci, držala u pritvoru više sati, otputovao je jutros u Švedsku sa medicinskom kragnom oko vrata i vidljivim ogrebotinama na licu. Organizacije civilnog društva tvrde da je policija primijenila bespotrebnu i pretjeranu silu prema čovjeku koji je nakratko stao i razgovarao sa članovima grupe Pravda za Davida. Milorad Milojević ima detalje.
Ovako je zvučalo, a vizualno su trojica policajaca oborili 65-godišnjeg Brunu Batinića na zemlju, dok ih je još nekolicina obezbjeđivala. Nakon što je oko ponoći pušten na slobodu, Batinić je prebačen u hitnu pomoć, a potom i na klinički centar gdje je pregledan. Bruno i supruga jutro su odletjeli nazad u Švedsku, a advokatica koja ga je zastupala, Jovana Kisin, nije mogla potvrditi kako je trenutno njegovo zdravstveno stanje.
Ja sam dala izjavu da je u trenutku dok je trajao prekršajni postupak on imao vidne povrede na glavi, da se nije dobro osjećao, odnosno da je imao problema sa srcem.
Advokatica Kisin ističe da je policija prekršila i nekoliko zakona dok su Batinića držali u pritvoru.
Prava branioca su prekršena u potpunosti, ona koja garantuje kako zakon o prekršajima, zakon o krivičnom postupku, Ustav, Evropska konvencija.
Policijska uprava Banja Luka saopštila je da je Batinić odbio da postupi po zakonitom naređenju policije, a prilikom lišenja slobode pružao je aktivan otpor, pri čemu je, kako tvrde, jedan policijski službenik zadobio povrede. Sa druge strane, aktivisti i predstavnici organizacija civilnog društva tvrde da je policija radila mimo zakona tokom hapšenja. Centar za ljudska prava uputio je i niz prijava ombudsmenu za ljudska prava zbog postupanja policije, kaže direktor centra Dejan Lučka.
U kojem smo naveli da se pri lišavanju slobode gospodina Brune Batinića prekršio član 14 Ustava Republike Srpske, član 2 Ustava Bosne i Hercegovine i član 3 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u kojima se štiti integritet čovjeka, to jest u kojima je zabranjena svaka tortura, zlostavljanje.
Bruno Batinić sinoć je šetao sa suprugom pored hrama Hrista Spasitelja u centru grada, gdje su stali da porazgovaraju sa Ozrenom Perduvom iz grupe Pravda za Davida. U tom momentu prišli su i policajci, tražeći dokumente od Batinića. On ih nije imao kod sebe i zatražio obrazloženje zašto ga legitimišu, nakon čega je došlo do naguravanja i hapšenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sunce tuđeg neba.
Uvjeti u ovom kampu zadnja tri dana. Dobra hrana, ali nedovoljno. Hrana je dobra, ali nekim ljudima treba medicinska pomoć. Neki imaju slomljene kosti. Mi želimo ići u Hrvatsku.
Ko ne odustaje, taj pobjeđuje.
Nismo ovaj objekat bili zamislili kao farmu gojlja. Međutim, nikad nismo krenuli. Negde 2015. iskazali se potreba za PVC solarium i tad smo nabavili prvi mašinu i počeli smo sa proizvodnjom i to.
Mirišljava bašta različitog cvijeća.
Mi smo jednostavno kao u jednoj bašti u kojoj ima različitog cvijeća, a onda u toj bašti različitih cvjetova čovjek dođe da se divi i ljepoti i miris. Ja tako vidim Bosnu.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Modriča je jedini grad u Bosni i Hercegovini gdje roditelji djece sa poteškoćama rade u kafeteriji pored dnevnog centra.
Imamo gdje ostati djece dok radimo.
Da bih ja mogla raditi, moje dite boravi u dnevnom centru. Znači ujutro od 7 do 12, 12 ga voze u školu.
Na Majevičkom povrću, tromeđi Bijeljine, Zvornika i Ugljevika danas će početi 20. planinarski susreti.
Ima se šta vidjeti, ima se šta doživjeti, normalno. Ono što daje poseban kvalitet jeste to druženje.
prije najavljenih sadržaja bilježimo prilog iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump je odobrio napad na Iran, ali je potom naglo povukao odluku, objavio je New York Times. Citirajući visoke zvaničnike Bijele kuće, ovaj list navodi da su napadi bili planirani na nekoliko ciljeva i da je operacija već bila u ranoj fazi kada je Trump opozvao naređenje vojsci. Bijela kuća se još nije oglašavala ovim povodom, pripremila Biljana Jovičević.
Reuters je objavio pozivajući se na agenciju Farsa da su iranske vlasti poručile preko ambasadora Švajcarske Majkusa Leitnera da će Sjedinjene Države biti odgovorne za posljedice bilo kakve vojne akcije protiv Irana. Švajcarska diplomatija predstavlja interese Sjedinjenih Država u Iranu od 1979. godine iranske revolucije, budući da dvije zemlje nemaju diplomatske odnose. Sjedinjene Države su danas zabranile američkim avionima da prelijeću preko iranskog administrativnog vazdušnog prostora u Persijskom zalivu i zalivu Omana, nakon što je iranska revolucionarna garda oborila američki vojni bespilotni avion za nadgledanje. Iran i Sjedinjene Države su potvrdile da je u četvrtak oborena američka bespilotna letjelica za nadgledanje. Razlika je samo u tome što Teheran tvrdi da su upali u njihov vazdušni prostor i da je to bila vrlo opasna provokacija, dok Sjedinjene Države tvrde da je dron bio u međunarodnom zračnom prostoru. Iranska javna televizija je danas pokazala krhotine drona Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Donald Trump je nakon obaranja drona, prema pisanju New York Timesa, juče odobrio udare na Iran, ali je odluku naglo opozvao. Iako se Bijela kuća nije oglasila ovim povodom, jedan iranski zvaničnik je potvrdio Reutersu da su bili dobili poruku Washingtona preko Omara da je napad neizbježan, ali i da Trump želi pregovore, a ne rat. Tenzije između dvije zemlje su eskalirale do krajnjih granica nakon što su Sjedinjene Države optužile Iran za napad na naftne tankere u regionu. Potom je Iran najavio da će uskoro prekoračiti ograničenje za obogaćivanje uranijuma predviđeno nuklearnim sporazumom iz 2015. iz kojeg su se Sjedinjene Države povukle prošle godine, ali Evropska unija i ostale potpisnice pokušavaju da ga sačuvaju kao garanciju da se Teheran neće domoći nuklearnog oružja.
Iz regije. Opozicija u Albaniji najavila je za večeras u 20 sati još jedan protest u Tirani protiv aktuelne vlasti te zemlje, dok je predsjednik Albanije Iljir Meta svim političkim partijama uputio poziv na dijalog s ciljem prevazilaženja situacije, priredio Miloš Teodorović.
Posljednjih dana situacija u Albaniji je pogoršana nakon što je predsjednik Iljir Meta poništio održavanje lokalnih izbora raspisanih za 30. jun, što je opozicija predvođena Ljuljzimom Bašom podržala, dok se toj odluci oštro protivi premijer Edi Rama, koji je poručio da će izbori da se održe kako je i najavljeno. U međuvremenu pristalice opozicije u Skadru ove nedelje zapalili su kancelariju Komisije za administraciju izbora, koja se nalazi u objektu jedne srednje škole, pri čemu je izgoreo sav izborni materijal koji je dostavila Centralna izborna komisija. Opozicija u Albaniji, predvođena Bašom, od februara ove godine protestuje protiv aktuelne vlade Edija Rame, optužujući ga za korupciju i manipulaciju na izborima 2017. U međuvremenu, opozicija se odrekla poslaničkih mesta u parlamentu u kojem vlada ima stabilnu većinu i odlučila da ne učestvuje na lokalnim izborima koje je Iljir Meta raspisao za 30. jun. Zbog takve odluke opozicije, Meta je 10. juna zvanično poništio odluku o raspisivanju lokalnih izbora, navodeći da okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave, demokratske i sveobuhvatne izbore, te da postoji opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji. Rama je poručio da će izbori biti održani dok je njegova socijalistička partija pokrenula proceduru za razrešenje predsjednika Mete. Rama je odlučan da se izbori u Albaniji održe kako je prethodno najavljeno, dok iz predsjedništva poručuju da je poništavanje izbora obavezno za sve političke aktere.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je održana sjednica Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, na kojoj su razmatrani izvještaji o stanju na putevima u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Konstatovano je da još uvijek strategija za bezbjednost saobraćaja ne daje željene rezultate kada je u pitanju smanjenje smrtnih slučajeva na putevima, a registrovane su i opasne tačke koje u narednom periodu treba sanirati. Gojko Veselinović.
Za prvih pet mjeseci tekuće godine u saobraćajnim nesrećama na putevima Republike Srpske smrtno je stradalo 39 lica, što je za jedno manje u odnosu na isti period prošle godine. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić kaže da ne mogu biti zadovoljni takvom situacijom.
Našom strategijom o bezbednosti saobraćaja koju smo usvojili još 13. godine, a uzeli smo godinu kao reper na koju posmatramo 11. godinu gdje je bilo 163 smrtno stradala, do kraja smo 21. predvidjeli da ćemo smanjiti broj smrtno stradali za 50%, mi smanjujemo svake godine doista, ali ne onim intenzitetom koji i ne možemo biti zadovoljni koji smo predvidjeli.
Najčešći uzrok saobraćajnih nesreća je neprilagođena brzina, te će se tu raditi na oštrim kaznenim rješenjima, kaže Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Razmotrit će se i druge mjere i sasvim sigurno da Savjet za bezbjednost saobraćaja daje podršku i određenoj sudskoj praksi u smislu mjera prema počiniocima saobraćajnih prekršaja, kao što je oduzmanje vozila za najteže saobraćajne prekršaje.
Na savjetu je razmatran i izvještaj javnog preduzeća Putevi Republike Srpske o opasnim tačkama na putevima, gdje je konstatovano 28 opasnih mjesta i putnih pravaca koji će u narednom periodu biti sanirani i pravilno označeni. Također je podržana i inicijativa za izmjene zakona o obaveznom osiguranju motornih vozila, gdje će se vratiti odredba o izdvajanju 1% od ukupno uplaćenih sredstava u ove svrhe u cilju finansiranja mjera za bezbjednost saobraćaja na putevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uskoro će se navršiti 2 godine otkako je Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila Zakon o zaštiti porodice s djecom, čime je taj kanton prestao biti jedini u federaciji koji nije imao takav zakon. Uvažavajući dobre namjere kantonalne vlade da se donošenjem tog zakona uhvati u koštac sa višegodišnjim padom nataliteta, kritičari ističu kako je zakon, pored ostalog, donio i niz birokratskih prepreka koje zapravo sprečavaju one kojima je zakon i namijenjen da ostvare prava koja im pripada. I u prilog Mirsada Behrama.
Na zakon o zaštiti porodice s djecom u HN kantonu čekalo se 18 godina, kažu upućeni, a u primjeni je nešto više od godinu dana. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK ovih dana upriličilo je i okrugli sto o primjeni tog zakona. Pomoćnica ministra Alma Kozo.
Cilj nam je poboljšati naravno zakonom i natalitet u ovom kantonu, odnosno u ovoj državi, a i svakako je zaštititi na bolji način i djecu i porodice.
Nakon usvajanja zakona u Skupštini HNK prije 2 godine, iz kantonalne vlade su iznijeli procjenu da će za njegovu primjenu godišnje trebati preko 5 miliona maraka. Zakon je već donio neka pozitivna iskustva. Neka od njih navodi ravnateljica javne ustanove Dječji vrtići Mostar, Danijela Kegelj.
Otkako je taj zakon stupio na snagu, posredstvom centra subvencionira nam se trudničko bolovanje za djelatnice. Osim toga, roditelja, mi imamo negdje oko 500 roditelja, kažu da mnogi od njih ostvaruju pravo na djecu i doplatak. Nešto nije Bog zna kako velik, ali eto u odnosu na ranije i to je pomak.
Upravo kada je riječ o doplatku, primjedbe na zakon u smislu ostvarivanja prava na doplatak od 25 maraka po djetetu iznosi predsjednica nevladine organizacije Forma F iz Mostara, Mirjana Penava.
Kvota za dobivanje doplatka je ono preniska, dakle neka imate kruha i eventualno mlijeka i to je upitno, to je okej, onda nemate potrebu za doplatkom.
Zastupnik opozicionog SDP-a u Skupštini HNK, Aner Žuljević, kaže kako je po zakonu, onakvom kakav je usvojen, sporna i administrativna forma ostvarivanja prava, jer je potreban ogroman broj dokumenata koji koštaju.
Također smo tad govorili da određene stvari u smislu limita ne mogu biti postavljene na tako krut način kao što je bilo posjedovanje vozila, jer znamo da se nalazimo naravno u 21. stoljeću i da je auto faktički postalo potreba života svake porodice.
Na nivou Federacije BiH donosi se novi zakon o podršci porodici sa djecom, koji bi, kako se očekuje, napokon trebao donijeti jedinstvene standarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Modriča je jedini grad u Bosni i Hercegovini gdje roditelji djece sa poteškoćama rade u kafeteriji pored dnevnog centra. Osim toga, kako prenosi Janez Grbešić, tu se nalazi inkluzivni vrtić, a se skupa su za oko 50 korisnika izgradili i opremili međunarodni donatori.
Kafeterija u kojoj rade roditelji djece sa poteškoćama u razvoju jedan je od objekata u kompleksu koji je u Modriči izgrađen sredstvima švicarske fondacije Obervalis za djecu našeg svijeta. Ovdje su zaposlene Smika Jarakula i Slobodanka Stokić.
Rade nas 3 majke djece s posebnim potrebama i 1 otac djeca s posebnim potrebama. Imamo gdje ostati djecu dok radimo.
Da bih ja mogla raditi, moje djete boravi u dnevnom centru. Znači ujutro od 7 do 12, 12 ga voze u školu.
Šef kafeterije je Mirko Vidaković.
Sve više i više kupaca nam dolazi, tako i privrednika sa naše opštine koji podržavaju naš rad. Za ovih godinu i pol dana kako funkcionišemo, pozitivno poslujemo, tako da se nadamo da ćemo u budućnosti buduće imati i veće finansijske rezultate, a ujedno moći da pomognemo što više i toj djeci u udruženju djece sa posebnim potrebama.
Samo u izgradnju dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Modriči uloženo je oko 250.000 eura, navodi koordinatorica centra Jelena Antić.
Napravili su pored našeg dnevnog centra vrtić koji je trebao da bude inkluzivni vrtić i kafeteriju, znači od vrtića, znači škole, dnevnog centra, kasnije postao, znači da dobiju tu posao. Znači napravila se jedan cijeli krug, jedna cijela priča.
Taj krug još nije u potpunosti zatvoren.
Iako je dnevni centar već četvrta godina, još uvijek se borimo sa nekim stvarima, mislim da još uvijek ni mi nismo postigli ono sve što možemo. Još uvijek se borimo protiv tih stereotipa i predrasuda, tu nam je negdje najveći problem i mislim kad to savladamo bar jedan mali dio, mislim da ćemo sve drugo lakše postići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Austrijska humanitarna organizacija je u proteklih 20 godina na području Podrinja izgradila oko 1200 montažnih kuća. Ovih dana u okolini Srebrenice gradi se 3 od planiranih 35 kuća za ovu godinu, javlja Sadik Salimović.
Ova organizacija iz Salzburga za beskućnike gradi kuće, ali i sve ostalo što je potrebno za život, kaže Namir Porić, koordinator projekta.
Ukupno ovih 20 godina izgradilo ovdje preko 520 montažnih kuća. Radili smo puteve, ceste, škole, radili smo ambulantu, radili smo 3 pekare, izgradili smo još jednu manju školu područnu.
Porić napominje da će ove godine na izgradnji 35 montažnih kuća biti angažovano oko 300 učenika građevinarstva iz cijelog svijeta.
Ove sedmice imamo grupu mladih poslanika Hilti firme. To su top mladi menadžeri koji dolazi iz čitavog svijeta. Osim toga, njihova firma želi da ulaže u njih na ovaj način što će razmijeniti iskustva, praksu.
Beatrice iz Austrije je više od deceniju angažovana na izgradnji kuća u Srebrenici i okolini.
Macht es mir Freude, hier zu sein und Häuser zu bauen mit unserer Organisation.
Često sam ovdje, puno smo puta dolazili, veoma dobro se osjećam kada sam ovdje i kada možemo pomoći ljudima da dobiju kuću.
Organizacija BHB svojim korisnicima pomaže i na druge načine, dodaje Porić.
Obično se to dešava iz oblasti poljoprivrede, tako da smo i podržali mnoge korisnike koji su željeli da rade u plasteničkoj proizvodnji, a sad se profiliramo također i pomažemo ljudima koji žele da rade u organskoj plasteničkoj proizvodnji povrća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na Majvičkom pobrđu tromeđi Bijeljine, Zvornika i Ugljevika danas će početi 20. planinarski susreti koji će okupiti 250 planinara iz 25 planinarskih društava Bosne i Hercegovine i regiona, informiše Aljoša Ljubović.
Planinarski susreti Tavna 2019 održat će se na Majevičkom pobrđu opština Ugljevik kod manastira Tavna koji je izgrađen u 14. vijeku. Organizator susreta je Planinarsko ekološko društvo Majevica iz Bijeljine, a predsjednik Milojko Todorović kaže da se dolazak učesnika iz BiH, Srbije i Hrvatske očekuje u poslijepodnevnim časovima.
Sutra krećemo na staze na dužu stazu u 9 sati, u 10 na ovu kraću stazu i očekujemo da ćemo imati ukupno negdje oko 250 planinara na stazama iz 25 planinarskih društava.
Učesnici planinarskog pohoda Tavna 2019 tokom 3 dana moći će da borave u planinarskom domu u Gornjoj Trnovi, da posjete istorijski spomenik manastir Tavna, da se druže u strpezu sa tradicionalnim planinarskim pasuljem.
Također upoznaće se sa prirodnim ljepotama, gdje bi izdvojio naš vodopad Skakavac, gdje bi izdvojio Šuplju stijenu, ovako u pećinu. Znači, ima se šta vidjeti, ima se šta doživjeti. Normalno, ono što daje poseban kvalitet jeste to druženje.
Planinarsko ekološko društvo Majevica, osnovano je u Bijeljini prije više od 30 godina, ima za cilj promociju zdravog načina života i zaštite prirode. Ipak, ističu da je samo 80 registrovanih članova u ovom udruženju veoma mali broj za Bijeljinu i regiju sjeveroistočne Bosne. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.